Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Povodom 30 godina od potpisivanja Dejtona u parlamentu Srpske obratio se predsjednik Dodik i poručio da je Dejtonski sporazum više od mirovnog sporazuma, garancija mira, ali i naših prava.
Poslanici usvojili zakon o finansiranju političkih organizacija, ukida se finansiranje stranaka iz budžeta.
Mjerama vlade sačuvana radna mjesta, otvorena nova i povećane plate, poručio premijer Višković na Jahori na ekonomskom forumu.
U Sanskom mostu uhapšeno 17 policajaca zbog optužbe za višegodišnji ilegalni transport mrkog uglja.
U Banja Luci održana manifestacija Dan fudbala.
I sutra nestabilno. Dejtonski mirovni sporazum je za Republiku Srpsku više od sporazuma i nije samo dokument koji je okončao rat, već dokument koji je otklonio njegove uzroke. Ovo je u Narodnoj skupštini rekao predsjednik Milorad Dodik. Dodik je u svom obraćanju na posebnoj sjednici ovog doma povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma naglasio da je Srpska oduvijek opredeljena da poštuje Dejtonski sporazum za razliku od Federacije, koja za njegovo nepoštivanje ima podršku međunarodne zajednice. Opširnije Srđan Kec.
Od prvih dana nakon potpisivanja sporazuma počelo je njegovo kršenje, a vremenom je ono poprimilo sve radikalnije oblike. Ovo je rekao predsjednik Republike obraćajući se poslanicima i cjelokupnoj javnosti Srpske. Dejton mora biti tumačen onako kako je napisan, a ne po želji, jasan je Milorad Dodik.
Ni jedna odredba koja stranom, neizabranom birokrati daje pravo da inkrimiše neslaganje u Bosni i Hercegovini. Ne postoji ni jedna odredba koja dozvoljava da državna imovina bude konfiskovana dekretom tog birokrata ili bilo koga drugog. Ne postoji ni jedna odredba da jedna strana, entitet, nameće rješenja drugim, što je masovna praksa u prošlosti. Dejton je federalističko-konfederalni, a ne kolonijalni ugovor. Dejton je pragmatičan, a ne utopijski. Dejton je poštovao pravo naroda da upravljaju sami sobom unutar Bosne i Hercegovine, a ne pod njom.
Iako Dejtonski sporazum nije idealan dokument, on je uredio odnose u jednoj komplikovanoj multietničkoj zajednici kakva je BiH i zato ga treba poštovati, ističe Dodik.
On je racionalan, ostvariv i jedino moguće u okolnostima u kojima živimo. Dejton je uvidio istoriju, nasljeđe, uvidio je mentalitet nas koji živimo ovdje i potvrdio odnose koji su postojali u Bosni i Hercegovini. On je definisao sistem u kome Bosna i Hercegovina može da funkcioniše kao zajednica dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda. Dejtonski sporazum stvorio je prostor u kojem svaki narod ima svoje mjesto, svoj identitet i svoje pravo na ravnopravnost.
Dodik je ponovio da je glavni uzrok problema u BiH i rušenja Dejtona nametanje odluka nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Pošto se on, taj lažljivi visoki predstavnik, ne može pozvati ni na jedan međunarodni sporazum, zakon ili obavezujući akt koji bi mu dao legitimitet, on je običan građanin koji izdaje dekrete bez mandata, bez legitimiteta i bez odgovornosti. Kod nas bi rekli kriminalac opšte prakse. Nažalost, druga ugovorna strana, Federacija Bosne i Hercegovine, ga prihvata samo zato da svojim dekretima udara na Republiku Srpsku ciljem da je sruši.
Razlog zbog kojeg je Šmit poslan u BiH jeste taj da Republici Srpskoj oduzme prava, a jedno od najbitnijih je pravo na imovinu, naglašava Dodik. Indikativno je, kaže Dodik, da je Šmit došao 2021. godine, baš kada su potvrđena nalazišta rijetkih minerala na području Srpske.
Žasto tolika žurba, toliki očaj koji pokazuju da se vlasništvo nad imovinom i resursima prebaci sa Republike Srpske na Sarajevo. Odgovor je jednostavan. Minerali znače moć. Minerali znače razvoj. Minerali znače novac. Ovdje se ne radi o ustavnoj reformi. Ovdje se ne radi o evropskim vrijednostima. Ovdje se čak ne radi ni o Dejtonu. Ovo je borba za kontrolu nad strateškim prirodnim resursima na evropskom kontinentu. Ovdje se radi o goloj otimačini koju hoće da nam uradi.
Dodik je naglasio da je Republika Srpska za dijalog, ali da iz Federacije BiH nema adekvatnog sagovornika.
Mi kažemo ne bezakonju pod krinkom reformi koji su nas ovdje nametali 30 godina. Mi kažemo ne, nećemo nametanja koje se nazivaju demokratskim, ali nemaju nikakve veze sa demokratijom i nemaju demokratski legitimitet. Ni mi vjerujemo u dijalog, zato i pozivamo na dijalog. Vjerujemo da i to, zato ga i branimo. Mi vjerujemo u demokratiju, zato se ne bojimo da govorimo.
Govoreći o dijalogu kao jedinom rješenju za izlazak iz krize, Dodik je pozvao da se uz prisustvo predstavnika strana potpisnica Dejtonskog sporazuma, kao što su Amerika, Rusija, Kina, Srbija, Hrvatska i drugi, pronađe način da se problemi u BiH prevaziđu.
Po hitnom postupku poslanici Narodne skupštine usvojili su zakon o finansiranju političkih organizacija. Za razliku od važećeg, prijedlogom novog zakona ne propisuje se njihovo finansiranje iz budžeta Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave. Iz opozicije očekuju da se ovaj sporni zakon povuče jer cilj je, kako kažu, da se uništi višestranački sistem i demokratija. Narodni poslanici produžili su mandat vršiocu dužnosti glavnog revizora Jovi Radukiću i njegovom zamjeniku do izbora novog glavnog revizora. Informiše Gostimir Kajskić.
Političke organizacije finansiraće se iz članarina dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanja svojih manifestacija, te prihoda od imovine i dobiti privrednog društva koja su u vlasništvu političke organizacije. Sloboda političkog organizovanja neće biti ugušena, niti će biti ukinut višestranački sistem, poručio je predlagač, šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. Sve stranke će moći da prikupljaju sredstva za svoj rad, a jedini razlog za donošenje zakona je, navodi, stav javnosti da političke organizacije ne treba da se finansiraju na teret građana.
Predloženo zakonsko rješenje doprineće ostvarenju značajnih ušteda kako u budžetu Republike Srpske, tako i u budžetima jedinica lokalne samouprave. Isto tako, predloženim zakonom, za razliku od važećih zakona, definisani su pojmovi članarine i dobrovoljnih priloga, te propisana obaveza političke organizacije da vodi evidenciju o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga, te su određena ograničenja za fizička i pravna lica za davanje dobrovoljnih priloga političkim organizacijama tokom kalendarske godine.
Dobrovoljni prilog fizičkog lica jednoj političkoj organizaciji ne može biti veći od 20.000 maraka u godini, dok ukupan iznos dobrovoljnog priloga pravnog lica jednoj političkoj organizaciji ne može biti veći od 100.000 maraka tokom godine. U SDS-u smatraju da je ovo zakonsko rješenje sporno po Ustavu, a i u suprotnosti je sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te šefe poslaničkog kluba ove stranke u Narodnoj skupštini Ognjen Bodiroga očekuje da će ovo zakonsko rješenje pasti pred Ustavnim sudom.
Također držimo se Ustava Republike Srpske, član 31, stav 1, kojim je zagarantovana sloboda političkog organizovanja, a vi tu slobodu ovim zakonom zapravo ukidate. Pa je li od interesa da ukinete višestranački sistem i ugušite sve političke partije?
Šef kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak smatra da je ovaj zakon reakcija na odluku Kristijana Šmita da se zabrani finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske. Naveo je da je predloženi zakon direktan napad na slobodu i da ima za cilj da uguši opoziciju. Boris Pašalić iz SNSD-a upitao je Crnadka kakva je njegova reakcija na odluku Šmita da zabrani finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske.
Nemojte da nama prebacujete stvari da eto kao vi gušite opoziciju zato kao što mi nismo za Republiku Srpsku. Bez obzira koliko nas pritiskali i sa ovim zakonom i sa drugim stvarima, nećemo dozvoliti da uništite Republiku Srpsku.
Ako već smatrate da ovim aktom se na neki način guše slobode i ograničava rad političkih partija, kako ne smatrate da to isto radi ta bitanga, taj Kristijan Šmit? Kako se niko ne oglasi da kaže, ok, mi ne volimo ni SNSD, ni Ujedinjenu Srpsku, ali nije u redu da neki čovjek koji ovdje nema nikakav legitimitet nekim svojim aktom uskrati finansiranje.
Neki govornici u Narodnoj skupštini prave reality, pričaju o Šmitu, obilaze strane ambasade, a zaboravljaju da narod odlučuje i daje zadnju riječ, naveo je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Kaže da ovaj zakon vraća ravnopravnost i nije usmjeren protiv opozicije, ali upozorava da postoji plan podjele političara i imovine.
U toku je radikalizacija operacije da se nama oduzme imovina, mogućnost da odlučujemo. I ovo su sve finte i prikrivene, da kažemo, aktivnost da se pokrije ono što je suština. A to je traženje podobnih, počinjenih, koji su spremni da svoju ambiciju stave ispred svojih mogućnosti, ispred svojeg kvaliteta, a ispred narodne volje koja je odlučila da oni budu neki statistička greška, neki zadrže rezultat, neki padnu. To sve počelo tako što je instaliran Kristijan Šmit.
Za prekršaj ovog zakona predviđena je novčana kazna od 1000 do 3000 maraka za političku organizaciju, a od 200 do 600 maraka za pojedince.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan rekao da je njegovo učestvovanje na Međunarodnom pravnom forumu u Sankt Peterburgu još jednom bila prilika da ukaže da je na primjeru Bosne i Hercegovine srušeno međunarodno pravo koje se zasniva na ravnopravnosti i to na način da je selektivno primjenjivano i zloupotrebljavano posebno sa aspekta suvereniteta država i naroda.
Karan je naglasio da je forum upoznat da su međunarodne institucije, bivši visoki predstavnici, a sada sa neizabranim strancem Kristijanom Šmitom na čelu, kao i sa određenim domaćim institucijama, pokušali eliminaciju nosilaca suvereniteta. Karan je zahvalio predsjedniku Interpola Ahmedu El Raisiju što je odbio politički zahtjev za potjernice protiv zvaničnika Republike Srpske.
Završen je 8. Jahorina ekonomski forum pod nazivom Agenda Zapadnog Balkana Plan rasta, koji je okupio 600 učesnika iz 20 zemalja. Skup je završen razgovorom sa premijerom na kojem je predsjednik vlade Radovan Višković između ostalog rekao da se oko 400 miliona maraka godišnje iz budžeta izdvaja za realni sektor i dodao da je pokrivenost uvoza izvozom 68%, te da je izvoz povećan za više od 6, a uvoz za više od 9%. Osnovni zaključak ovogodišnjeg foruma je insistiranje da vlasti u BiH i regionu u fokus svojih aktivnosti stave ekonomske teme, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su mjerama vlade od 2018. godine sačuvana radna mjesta i otvorena nova, te da su povećane plate zaposlenim i da nema bojazni od nepredviđenih skokova. Okvirno oko 400 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta je na godišnjem nivou putem mjera uloženo u realni sektor, rekao je premijer Višković u okviru panela razgovor sa premijerom na kojem su učestvovali i potpredsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević i predsjednik Privredne komore Srpske Pero Ćorić.
Republika Srpska je već prepoznata kao poželjna destinacija za investicije. Mi imamo izraelsku kompaniju koja je donijela na svojim forumima odluku da preseli sa prostora Turske u Republiku Srpsku, gdje će biti investicija neki više od 15 miliona eura i gdje će zapošljavati negdje 100-120 novih radnika. Ali to nije pojedinačan slučaj.
Potpredsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurović je podsjetio da je Srbija najveći spoljno-trgovinski partner Republike Srpske i istovremeno najveći investitor u Srpskoj. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je da se Republika Srpska i politički i ekonomski otvara ka trećim tržištima jer je to njena racionalna razvojna potreba i šansa.
Da Republika Srpska se i politički, ali i ekonomski otvara ka nekim drugim tržištima kao što je to Ruska Federacija, Narodna Republika Kina, kao što je to Turska, zemlje Zaliva, Azerbejdžan, jer ne možemo se sada samo osloniti na zemlje Evropske unije, jer nas uslovljavaju određenim stvarima.
Osnovni zaključak i cilj ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma je insistiranje da vlasti u BiH i regionu u fokus svojih aktivnosti stave ekonomske teme, istakao je predsjednik foruma Goran Račić.
Ono što smatramo da region se mora ekonomski integrisati, da moramo stvoriti jedinstvenu ekonomsku regiju, jer davnih dana je potpisan CEFTA sporazum i da mislim da od tada ništa nismo uradili na podizanju nivoa ambijenta koji bi bio u funkciji razvoja privrede.
Fokus ovogodišnjeg foruma je bio na konkretnim strategijama i koracima ka održivom razvoju i ekonomskoj transformaciji regiona.
Rukovodstvo Investiciono-razvojne banke Republike Srpske predstavilo je u kineskom gradu Ningbo uoči Međunarodnog sajma Expo Kine i zemalja centralne istočne Europe investicione projekte i mogućnost ulaganja u Srpsku kroz olakšane poreske politike.
Poslovni forum okupio je privrednike iz raznih zemalja, učesnica Međunarodnog sajma, a mogućnosti ulaganja u Srpsku predstavljene su ekonomskim stručnjacima i privrednicima iz Kine, centralne i istočne Europe. Prisutnima se obratio i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarec, koji je poručio da je imperativ povećanje izvoza na kinesko tržište i unapređenje spoljno-trgovinskih odnosa.
Slušate dnevnik. U zajedničkoj akciji MUP-a Srpske i Federalne policije u Sanskom mostu je uhapšeno 17 policajaca. MUP Srpske na području Prijedora uhapsio je još 3 lica. Svi se dovode u vezu sa poslovanjem kompanije Lager iz Poslušja koja ima rudnik mrkog uglja u Sanskom mostu i osumnjičeni su za kriminal i korupciju. Pretreseno je i nekoliko lokacija u oba grada, akciju pod nazivom Kocka sprovodi tužilaštvo iz Sanskog mosta. Opširnije Jelena Miljević.
Građani Sanskog mosta jutro su vijest o hapšenju 17 policijskih službenika dočekali u šoku. Kažu da su mito i korupcija nažalost svakodnevno prisutni. Policajci osumnjičeni za primanje mita i drugih oblika koristi uhapšeni su u policijskoj stanici tokom radnog vremena, prenose federalni mediji. Rudnik mrkog uglja nalazi se nedaleko od centra Sanskog mosta, a građani se dugo žale da imaju brojne probleme i da im se uništava životna sredina. Prema saznanjima federalnih medija, među uhapšenima su i Tomislav Crnogorac i Amila Velić, zastupnici kompanije Lager u Sanskom mostu. Emsod Krupić, Gornji Kamengrad, Sanski most.
Znaš kako je živjeti? Ovdje ljeti ne mora se živjeti od prašine. Vidite i sada da spute propol. On viču 30 tona, on ima preko 40 tona.
Mesud Mušić, Gornji Kamengrad, Sanski most.
Treba uhapsiti svakoga ko god to radi. Jel se ovdje tovari kamion, koliko god mora natovariti se, sva se naša cesta, evo vidjajte, bolje je makadam nego ova cesta.
Akciju hapšenja izvela je Federalna uprava policije u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nakon kriminalističke obrade lica lišena slobode biće predana postupaćem tužiocu koji će odlučiti o daljnjim mjerama. Adnan Habibija, ministar MUP-a Unsko-Sanskog kantona.
Ja želim ovdje da pošaljem jasnu poruku da ovakve akcije sigurno podržavamo jer mi moramo očistiti svoje redove. Naravno, nama trebaju čiste uniforme, čiste značke, trebaju uniforme i značke koje će biti u službi države i građana.
Osim Unsko-Sanskog kantona, akcija se dijelom sprovodi na području Prijedora gdje su uz asistenciju MUP-a Republike Srpske uhapšena 3 lica. Nezvanično uhapšeni su Davor Vučković, Mile i Zoran Ljuboja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom dolaska visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Kaje Kallas u Beograd da se neće skrivati ispod stola kada ona ponovo bude insistirala na osudi njegovog odlaska u Moskvu na dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
Ona dolazi sa nešto drugačijom agendom, rekao je Vučić i dodao da je Kallas bila jedina na samitu Evropske političke zajednice u Tirani koja je javno osudila njegov odlazak u Rusiju. Istakao je da je imao jasan razgovor sa njom i objasnio poziciju Srbije nedvosmisleno.
Strane će pripremiti odvojeno spisak uslova za prekid vatre između Rusije i Ukrajine, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
On je naveo da je u toku priprema za razmjenu po 1000 zatvorenika između Rusije i Ukrajine. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se Sjedinjene Američke Države nadaju da će Rusija već ove sedmice predstaviti širok spektar uslova za prekid vatre u Ukrajini.
Na Sokoću je danas u organizaciji opštinske boračke organizacije obilježen dan romanijskih brigada, prve romanijske pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade. Vijenci i cvijeće položeni su na srpskom vojničkom spomen groblju Novi Zajtinlik, na vojničkom groblju Knežin i gradskom groblju Gradac na Sokoću. Parasto za poginule pripadnike Vojske Republike Srpske služen je u crkvi Svetog proroka Ilije. Načelnik Sokoca Strahinja Bašević i predsjednik boračke organizacije Radan Ostojić.
Da napomenem da je na Sarajevsko-Romanijskoj regiji poginulo 4210 boraca, da je u našem Zajtinliku na svetom mjestu koje je nastalo egzodusom sarajevskih Srba, možda u skorijoj istoriji jedinim primjerom u svijetu gdje su sa živim izlazili mrtvi, gdje se opijela vršena po noći, sahranjeno 968 boraca. To je jedno od najsvetijih mjesta na Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Sve to treba da nam posluži kao sjećanje na te dane stradanja, na te dane jedinstva, odbrane, na vječnu zahvalnost.
Evo danas, kao što ste čuli, obilježavamo dan slavnih junačkih herojskih romanijskih ratnih jedinica prve i druge romanijske brigade. U sklopu obilježavanja, ono što nam je sveta dužnost, obaveza, privilegija i ono što prvo radimo jeste dođemo pred spomenike, spomen obilježja ova sveta mjesta da se poklonimo onim koji su bili najhrabriji, najveći junaci među nama, oni koji su svojim životima platili cijenu slobode u kojoj mi danas uživamo. Mi danas prvenstveno zahvaljujući njima živimo u slobodi.
Službenik gradske uprave u Bijeljini Brano Grujičić predao je policijskoj upravi Bijeljina krivičnu prijavu protiv načelnice odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Jelene Aleksić, koju sumnjiči za zloupotrebu položaja i NN lica za koje tvrdi da je falsifikovalo dokumenta kako bi protiv njega bio pokrenut disciplinski postupak. Grujičić navodi da je zbog ukazivanja na nezakonito trošenje budžeta grada izložen mobingu i progonu od strane gradonačelnika Ljubiše Petrovića i njegovih saradnika.
Budžet grada 34 miliona u deficitu. 86.000 maraka se nalazi trenutno na računu grada. Dnevne obaveze danas da se isplate radnici treba 5 miliona maraka. I normalno da moram da budem nezadovoljan, normalno da moram da se borim i normalno da ću se boriti. To je moja i zakonska, a i moralna obaveza. I ova borba dolazi u završnu fazu. Moj pravni tim na čelu sa Krstinićem će da piše urgencije i tužilaštvo. 24 sata će da prati ovaj slučaj.
Predsjednik vlade Radovan Višković obišao je danas radove na izgradnji zgrade Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Palama. Najavljeno je da bi radovi trebalo da budu završeni do jeseni naredne godine. Vrijednost projekta je 10 miliona maraka. Opširnije Gordana Stanić.
Studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta na Palama akademsku 2026-27 dočekaće u novim prostorijama, izjavio je premijer Radovan Višković. On je dodao da je do sada u izgradnju fakulteta uloženo oko 4,5 miliona maraka.
Vi znate da je to u kompleksu sportske dvorane Peki, da će imati bazen unutra i da će konačno naši studenti Fakulteta za fizičko obrazovanje i vaspitanje ovdje imati možda među boljim uslovima u Republici Srpskoj za svoje obrazovanje i za svoje školovanje, i to nam je bio i cilj.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir dodao je da je danas zaključeno da se izgradnja projekta u narednom periodu ubrza.
Usaglasili smo se do određenih rokova. U svakom slučaju ovaj objekat koji je potreban Univerzitetu u Istočnom Sarajevu potreban je građanima Pala. Tako da vlada Republike Srpske i moje resorno ministarstvo u Istočnom Sarajevu, odnosno u gradu Istočnom Sarajevu, ima još ovaj objekat da završi i da opremimo studentski centar, i mislim da su ovo bile kapitalne investicije za Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Sa novim prostorom biće stvoreni bolji uslovi za nastavu, rekao je dekan Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport Pale Borislav Cicović. Sve više studenata zainteresovanih za ovaj fakultet, dodaje dekan.
Mi smo prezadovoljni, još jednom znači da se zahvalimo premijeru i predsjedniku Miloradu Dodiku što su uopšte i krenuli ovaj projekat ovako za nas značajan, jer vjerujte, mi smo i u međunarodnoj saradnji mnogo se proširili i nemamo taj adekvatan prostor, i mislim da ćemo s ovim prostorom još više uznapredovati.
Podsjećamo, dogovoreno je da završetak radova na fakultetu bude završen do septembra naredne godine. Ukupna vrijednost projekta je 10 miliona maraka.
Služenjem liturgije u hramu Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama i lomljenjem slavskog kolača obilježena je krsna slava Filozofskog fakulteta Pale Sveti Jovan Bogoslov. Na svečanoj akademiji uručena su priznanja i diplome za 139 studenata prvog i drugog ciklusa studija. Filozofski fakultet Pale sa najrazvijenijom međunarodnom saradnjom doprinosi još boljem pozicioniranju Srpske, u čemu je veličina i univerziteta u Istočnom Sarajevu i Republike Srpske, poručio je premijer Radovan Višković. Opširnije Bojana Mandić.
Studente u generaciji Jelice Vukosev iz Nevesinja ponosi je čast biti najbolja u svojoj generaciji. Kaže, trud i rad su se isplatili, a planio je završiti master studije, zaposliti se i ostati u Republici Srpskoj.
Ono što će me zadržati ovdje je posao, a i ima mnogo, mnogo razloga da ovdje ostanem, jer kao što su već na govoru rekli, otadžbina je otadžbina i ne možemo naći drugu.
Na Filozofskom fakultetu počastvovani su dolaskom na svečanu akademiju resornog ministra Željka Budimira i premijera Radovana Viškovića, kao i mnogih gostiju, kaže dekan Vladan Bartula.
Vidjeli ste i na ovoj svečanoj akademiji, dakle, da smo imali goste iz Kine, Francuske, Grčke, Poljske, Rumunije, Italije, Češke, Kipra, Rusije. To je velika potvrda uspjeha i dobroga rada.
Premijer Radovan Višković zahvalio je danas Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i Filozofskom fakultetu za sve što rade za Republiku Srpsku, a posebno što ovaj fakultet najrazvijenijom međunarodnom saradnjom doprinosi još boljem pozicioniranju Srpske, u čemu je veličina i Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Republike Srpske.
Da smo posljednjih godina najviše od osnivanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu uložili
u Univerzitet u Istočnom Sarajevu kako bi napravili materijalne osnove da vi koji ovdje ste se odlučili da studirate, da ovdje živite, da ovdje radite.
Republika Srpska ponosna je na studente koji su diplomirali na njihov trud uz pomoć otadžbine, poručuje ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Koja vam je pomagala da završite ove studije sa svim onim olakšicama u toku studiranja, a znamo da svako koji je upisivao redovno nije morao ništa da plaća.
Na Svečanoj akademiji uručene su povelje i priznanja institucijama i pojedincima koji su zaslužni za promociju i podršku ovom fakultetu.
Kultura u okviru festivala Ljubica u Gradišci predstava Bračno savjetovanje Gradskog pozorišta Jazavac izazvala je veliko interesovanje publike koju je nasmijala do suza. Glumci su nagrađeni velikim aplauzom. Opširnije Gordana Prtina.
Predstava Bračno savjetovanje na duhovit način govori o braku i ljubavi, a u predstavi igraju Snježana Mišić, Željko Erkić i Željko Stjepanović. Prema tekstu Daniela Glatauera, Stjepanović je i režirao predstavu.
Stvarno je ona odlično primila publika. Prvo inače, gdje god igramo i na Banja Luci, na gostovanju, publika da ovu temu prepoznaje, voli, nađe se u toj temi i onda jednostavno reaguje onako kako ste vidjeli da je večeras reagovala sa gromoglasnim aplauzom.
Večeras pete festivalske večeri Gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine odigraće predstavu Komedija ometena u razvoju.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković, nakon što je u prvom kolu bio slobodan, danas počinje nastup na ATP turniru u Ženevi. Njegov protivnik je Mađar Marton Fučović. U play-offu šampionata BiH košarkaši Goke večeras gostuju kod borca u Banja Luci, a danas je održana i 14. manifestacija Dan fudbala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Zlatnu povelju Miljan Miljanić na tradicionalnoj manifestaciji Dan fudbala Republike Srpske dobili su predsjednik TSC i potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Janoš Žembeli i posthumno Radomir Antić, a nagradu je primio njegov sin Dušan. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vito Zeljković kaže da mu je velika čast i zadovoljstvo što ova manifestacija, čiji eho dopire do svih svjetskih meridijana, ovako dugo traje i dodaje.
Na fudbalski način poslaćemo poruke ljubavi, tolerancije, ideje da gradimo bolje sutra i prijateljske odnose kako god se zvali i odakle god dolazili. Fudbal je najbolji most svih prijateljstava i mi ga na najbolji način koristimo da se povežemo sa svijetom i obogatimo naše živote. Paralelno pokušavamo da pratimo svjetske trendove. Ja nastojim da zajedno sa svojim najbližim saradnicima fudbalsku viziju i ideje pretočim u rezultate i uspjehe.
Rodoljub Petković i Milorad Šipka dobili su nagrade za životno djelo, a među brojnim dobitnicima izdvajamo najbolju fudbalerku Republike Srpske, Anu Mariju Milinković, koja nastupa za Inter iz Milana, i borčevog asa Davida Vukovića. Epitet najboljeg trenera ponio je Mladen Žižović. Posebno izdvajamo specijalno priznanje za podvig godine koju su dobili članovi naše kuće Suzana Lazić i Ljubimir Tešinić za dokumentarni film Evo gola o prvom fudbalskom kupu Republike Srpske posle Daytona. Manchester United i Tottenham sastaće se večeras u finalu Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas na stadionu Mames u španskom gradu Bilbao. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine večeras će odigrati finalnu utakmicu Kupa Srbije, koja počinje od 18 časova na stadionu Kraljevica u Zaječaru. Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas počinje nastup na ATP turniru u Ženevi. Njegov protivnik bit će Mađar Marton Fučović. Meč neće početi prije 18 časova i 15 minuta. Na kraju informacija iz košarke. U prvoj utakmici polufinala play-offa šampionata BiH večeras u 19:30 prvu utakmicu odigraće borac Igo Kea. Drugi par čine Bosna i Široki, koji se sastoji od 19 časova.
Vrijeme oblačno s kišom i sutra nestabilno. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerni imali 11 stepeni, 15 grada, Gacko i Drinić, kao i Mrakovica 16, Kalenovik, Mrkonjić grad, Ham, Pjesak 17, Ribnik, Šipovo 18, Okolac 19, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad, Srebrenica 20, Bileća, Prijedor, kao i Srbac 21, Trebinje 22, Zvornik, Foča 23, Višegrad i 24, Rudo. Tokom celog dana biće svežije, nestabilno vreme s kišom pljuskom sa grmljom koji će se u nekoliko navrata premeštati od juga i zapada ka severu i istoku. Između kiše biće i povremenih sunčanih intervala, pogotovo na istoku gde će biti malo toplije, ali u popodnevnim časovima kiša i pljuskovi, a i lokalne nepogode, pogotovo na severu, će biti sve češća pojava. Sutra malo manje kiše, a više sunčanih intervala, pogotovo u prvom delu dana. Jedino će na jugu i zapadu biti oblačenje u slabu i povremenu kišu, u ostalim krajevima suvo u sunčane periode i ujedno i toplije. Sredinom dana i tokom popodneva prolazna kiša i pljuskovi će se premeštati od zapada ka severu i istoku, s tim što se sutra očekuje znatno manja količina padavini, ne bi trebalo da bude nepogoda. Maksimalna temperatura od 21 do 28, više krajima oko 15 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Povodom 30 godina od potpisivanja Dejtona u parlamentu Srpske obratio se predsjednik Dodik i poručio da je Dejtonski sporazum više od mirovnog sporazuma, garancija mira, ali i naših prava.
Poslanici usvojili zakon o finansiranju političkih organizacija, ukida se finansiranje stranaka iz budžeta.
Mjerama vlade sačuvana radna mjesta, otvorena nova i povećane plate, poručio premijer Višković na Jahorina ekonomskom forumu.
U Sanskom mostu uhapšeno 17 policajaca zbog optužbe za višegodišnji ilegalni transport mrkog uglja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.